Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Baju dhe do të jemi së bashku gjatë 15 minutave vijuese. Në më gjatë këtij emisioni do të ndiqni. Udhëheqësit votror në Berlin kujtojnë 20 vjetorin e rënjes së murit. Qeverit që respektojnë të drejtat e njeriut i bëjnë ato pjesë të politikës së jashtme, shkruan senatori John McCain në 20 vjetorin e rënjes së murit të Berlinit. Ngjecia e njohjeve për Kosovën pranohet nga të gjithë, por qeveria dhe opozita japin shpjegime të ndryshme. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Si dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, sot mbushen 20 vjet nga rënja e murit të Berlinit. Kryeqendra gjermane ka nisur aktivitetet me këtë rast. Për më shumë le të ndjekim kronikën.
Ishte simboli më i fuqishëm i luftës së ftohtë. Për 28 vite muri i Berlinit ndau qytetin dhe kontinentin. Por gjatë vitit 1989, trysnia porriti mbi qeverinë e Gjermanisë lindore pas protesteve të shtuara të pakënaqësisë. Në 9 nëntor të vitit 1989, zëdhënësi i qeverisë Gjermanisë lindore tha se gjermanolindorët mund të udhtonin lirshëm në Perëndim. Lajmërimi, i cili u bë më herët se që priti, solli dyndjen e njerëzve në pikat kufitare. Kishin këto thirrjet e gjermanoperëndimorëve duke thirrur hapeni murin. Drisa turma rritej, së tepër me zyrtarët e kufirit hoqën barierat dhe lanë njerëzit të kalonin në Perëndim. Banorët e Berlinit perëndimor i mirëpritën bashkëqytetarët nga ana tjetër e murit me ëmbëlsira dhe pije, bankat dhan ato që u njohën si para mirëseardhjeje dhe qyteti u pushtua nga festa. Janë këto tingujt e muzikës 9 nëntorit 20 viteve më parë. Sot Berlini po shënon rënjen e murit. Udhëheqës botëror nga shumë vende po marrin pjesë në shënimin e 20 vjetorit të rënjes së murit të Berlinit. Aktivitetet zyrtare kanë filluar me një ceremoni falje në një kishë në pjesën lindore të Berlinit, e cila kishte qenë qendër e aktiviteteve të opozitës. Gjatë ditës, kancelarja Angela Merkel do të presë kryeministrin e Britanisë Gordon Brown, presidenti francez Nicolas Sarkozy, atë rus Dimitri Medvedev dhe sekretarën e shtetit Hillary Clinton në Brandenburg gate. Vendi që dikur ndante lindjen me Perëndimin. Ish udhëheqësi sovjetik Mikhail Gorbachev, ish drejtuesi i lëvizjes antikomuniste në Poloni Lech Walesa dhe lider të tjerë të asaj periude do të jenë të pranishëm në ceremonitë sotme. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton gjatë ceremonive mëngjesin e sotëm deklaroi:
I am delighted to be here in Berlin.
Jam shumë e gëzuar që gjendëm në Berlin për këtë ngjarje historike, në qytetin që do të thoshte aq shumë jo vetëm për popullin gjerman, por edhe për evropianët, amerikanët dhe gjithë botën. Gjithë rastin të uroj kancelarën jo vetëm për rastin e sotëm, por për punën që ajo dhe qeveria e saj po bëjnë, tha Clinton. Festimet në Berlin parashojnë edhe rrëzimin e 1000 dominove, gigante të vendosura në 1.5 kilometra, aty ku më parë ishte muri Berlinit. I pari, që do t'ja pështytjen simbolike, do t'jetë Lech Walesa.
Muri i Berlinit dhe mësimet që dalin nga historia për respektimin e të drejtave të njeriut janë në qendër të shkrimit të kandidatit presidencial amerikan në vitin 2008 John McCain, publikuar në të përditshmen britanike Financial Times. Dy dekada më parë, bota pasi si vërshuan rrugët e Berlinit me miliona njerëz. Ata vinin nga lindja dhe Perëndimi. Ata shbën një nga monumentet më të mëdha të skllavërisë njerëzore. Duke bërë një gjë të tillë, gjermanët jo vetëm u ribashkuan, por sollën në dritë dhe idenë e Evropës së tërë, të lirë dhe në paqe. Shkruan në numrin e sotëm të së përditshmes Financial Times, John McCain, ish kandidati republikan në zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit 2008. Rënja e murit të Berlinit, që u pasua nga rënja e komunizmit, ishte punë shumë duarve. Nga lindja dhe Perëndimi, perëndimi evropian e amerikan ushtar dhe bushtetas, por goditja me thellë kundër totalitarizmit ndoshta ju dha nga thirrja universale të drejtave të njerëzit, thirrja për liri dhe jetë, mbrojtje të pronës dhe qeverisjes nga ligji. Perëndimi i mbështet këto vlera dhe gjithata për të perdë së hekur që i besuan këtyre vlerave, i patën edhe ndim për të fituar luftën e ftohtë, shkruan John McCain. Ajo që mësojmë nga kjo përvojë është se qeveritë që respektojnë të drejtat e njerëzit duhet i bëjnë ato pjesë të politikës së jashtme. Kjo nuk është vetëm e drejtë për t'u bërë, por shënon një formë të lartë të realizmit. Karakteri i regjimit nuk mund të jetë i ndarë nga sjelljet e tij. Qeveritë që keq trajtojnë dhe gënjejnë popujt e tyre sipas të gjitha gjasave do të bëjnë të njëjtin gjë edhe për ne, shkruan John McCain në numrin e sotëm të Financial Times. Natyrisht ka momente kur ne, mbështetësit e të drejtave të njerëzit, gabojmë dhe shkelim standardet tona të larta, por në kohë të tilla miqtë e vërtet janë aty për të na kujtuar. Natyrisht ne duhet të respektojmë dëshirën e disidentëve që nuk e duan mbështetjen tonë, por kur protestuesit në Peru thresin emrin ton, kërkojnë ndihmën ton dhe i shkruajnë parullat në anglisht, këto janë shenja të mjaftueshme se ata kanë nevojë për ndihmën ton, shkruan McCain. Ne i detyrohemi atyre. Kur qytetarët në mënyrë paqësore kërkojnë të drejtat, ne duhet i nxisim të vazhdojnë. Kur ata dërgohen në përburgje, duhet të kërkojmë dhe të punojmë për lirimin e tyre. Kur ata përballen me dhunë, duhet ta dënojmë dhunën dhe t'i kujtojmë ushtruesve të saj se veprimet e tyre nuk do të harohen, shkruan kongresmeni amerikan. Kjo nuk do të thotë se nuk duhet të flasim me ata që nuk respektojnë të drejtat e njerëzit, por kur nuk duhet të heshtim për mënyrën se si ata trajtojnë popullin e vet. Kujtoi presidentin Reagan, ai ishte gjithmonë i gatshëm të përfshihej në bisedime me sovjetikët kur duhet të çonte përpara interesat tona. Në të njëjtën kohë ai u tha sovjetikëve se perandoria e tyre do të përfundonte në hirin e historisë, shkruan në të përditshmen britanike John McCain. Rënja e murit të Berlinit bëri histori, por historia në të vërtetë u bën nga gra e burrat të panumër që për shumë dekade kërkuan një botë ku të drejtat e tyre të respektoheshin. Këta ndërues të paduruar janë ende sot, ata i gjen në Iran, Kubë, Zimbabwe apo Myanmar. Shtete si këto, armiqësore ndaj të drejtave të njeriu, ndonëse mund të duken të qëndrueshme në sipërfaqe, po gryhen nga brenda. Ato i mban vetëm frika dhe forca, por njerëzit nuk mund të jenë përjetësisht të friksuar, përfundon shkrimi senatorit John McCain e të përditshmen britanike Financial Times. Në vazhdim, Flora Berisha Baqe sjell bllokun e lajmeve.
Bagdad. Tre ushtarë amerikan që shërbenin në Irak kanë humbur jetën gjatë 24 orëve të fundit. Dy pilot vdiqën si pasojë rrëzimit të helikopterit. Ushtari i tretë u vra gjatë një incidenti në rajonin Anbar. 4360 ushtarë amerikan kanë humbur jetën në Irak nga marsi i vitit 2003. Stambol. Përfaqësuesit e vendeve të organizatës së konferencës islamike janë mbledhur në Stambol në një takim ekonomik për të diskutuar masat kundër varfërisë. Presidenti i Sudanit Omar al-Bashir ka anulluar pjesëmarrjen. Al-Bashir akuzohet nga gjykata ndërkombëtare për krime lufte në Darfur. Bashkimi Evropian kishte ushtruar trysni mbi Turqin që al-Bashir të mos marrë pjesë në takim. Autoritetet turke kishin njoftuar se nuk planifikonin të arrestonin al-Bashirin. Tawang, mbi 300.000 njerëz u mblodhën pranë një manastiri budist në afërsitë të kufirit mes Indisë dhe Tibetit me rastin e vizitës së Dalai Lamës. Kjo ishte vizita e parë e udhëheqësit shpirtëror të tibetanëve. Dalai Lama pas largimit nga Tibeti në vitin 1959, si pasojë e regjimit kinez, së pari u vendos në Indi në zonën kufitare me Tibetin. 74 vjeçari, fitues i çmimit Nobel për paqe, këmbgul se vizita e tij në rajon nuk është politike. San Salvador. Së paku 124 persona kanë humbur jetën e mijëra të tjerë kanë mbetur pa shtëpi si pasojë e përmbytjeve në Salvador. Një pjesë e përmbytjeve mendohet të jenë shkaktuar nga uragani Ida, i cili tashmë është zhvendosur drejt të gjirit të Meksikës. Autoritetet amerikane në shtetin e Luizianës kanë deklaruar gjendje të jashtëzakonshme në rast se uragani godet brigjet e këtij shteti. Bogota. Kolumbia do të protestojë pranë kombeve të bashkuara pas urdhrit që presidenti i Venezuelës i dha forcave të armatosura të këtij vendi që të përgatiten për konflikt armatosur. Chavez, gjatë një fjalimi në televizion, tha se ka kërkuar nga krerët ushtarak të përgatiten për luftë për shkak të rritjes së tensioneve me Kolumbinë. Chavez shtoi se Shtetet e Bashkuara mund të përpiqen të provokojnë një konflikt të mundshëm. Presidenti i Venezuelës në vazhdimsi ka kundërshtuar afrimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me vendet e rejonit, veçanërisht marrëveshjen mes Washingtonit e Kolumbisë për të përdorur bazat ushtarake kolumbiane në operacionet antidrog. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, i rikthehemi pjesës tematike me zhvillimet në Kosovë. Zyrtarët e qeverisë dhe ata të opozitës ndajnë mendime të ndryshme në lidhje me procesin e njohjes së shtetit të ri. Ndërsa ka një akordim se ka ngecje në këtë proces, zyrtarët e Ministrisë jashtme thonë se kjo ngecje nuk është pasojë mos angazhimi diplomatik, kurse ata të opozitës fajsojnë qeverinë se nuk ka bërë dhe nuk po bën sa duhet për njohjet e reja. Për më shumë le të ndjekim kronikën nga Prishtina, korrespondenti tonë Ziadin Gashi.
Kosova mbetet në pritje të njohjeve të reja, përkundër paralajmërimeve të bëra nga zyrtarë vendore ndërkombëtar në fund të verës dhe fillim të vjeshtës për shtimin e numrit të njohjeve, kjo megjithatë nuk ka ndodhur për një kohë të caktuar. Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme thonë se mungesa e njohjeve të reja është evidente, por kjo nuk vjen si pasojë mospunës dhe angazhimit të diplomacisë kosovare, ndërkaq që ndryshe vlerëson opozita, e cila mendon se qeveria nuk ka angazhim serioz në këtë proces. Sidoqoftë, zëdhënësia e Ministrisë së Punëve të Jashtme Albana Beqiri thot se Kosova duhet të respektoj vendimit e shteteve tjera, duke plitur që njohjet do të vinë.
Fakti që njohjet e reja për Kosovë nuk ka pas që një kod qatë është evident, ne këtu s'kemi qka fshejim, as qka thëmi më tepësh. Ajo qka mund të mune emërt Ministrisë Punëve të Jashtme ka që shumë e kujdeshme mos t'japi paralajmërime me data, me emra shtetesh. Dhe asnjëne nuk kemi dhën data dhe emra shtetesh që do t'na njohin. Njohjet që nuk po vinë mund të sigurojnë që nuk janë rezultat i mospunës të institucioneve të Kosovës.
Në anën tjetër, sekretari i përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Bërem Ramadani, fajson qeverinë dhe ministrinë e jashtme për mungesë angazhimi në planin diplomatik. Ramadani thotë se Kosova po kthehet prapa në planin e njohjeve, duke pas parasysh mungesën e një diplomacie aktive dhe vlerësimeve gjithnjë më negative që sipas tij po bëhen për Kosovën nga organizma ndërkombëtar.
Rreziku i bllokimit të këtij procesi është tashmë më i madh se kudo herë më parë, për shkak se raportet ndërkombëtare edhe të Komisionit Evropian, edhe të organizatat ndryshme, janë gjithni e më negative për Kosovën, në raportet të cilat i dëmtojnë imazhin e Kosovës në mënyrë skajshme, duke e paraqitur si një vend ku nuk sundon ligji dhe si një vend ku nuk ka shprehje të lirë dhe nuk ka demokraci.
Zyrtarja AK-s Ramadani thot se qeveria e Kosovës mund të investojë në planin diplomatik në mënyrë që të angazhojë aty edhe personalitete të shquara botërore që do të lobonin për njohjet e reja të Kosovës.
Kjo situatë tashmë kërkon masa jashtëzakonshme ose masa infuzive dhe qeveria e Kosovës do të ndajë nga buxheti i saj një pjesë të konsiderueshme për qëllim të lobimit për njohjen e shtetit të Kosovës dhe aty të angazhohen edhe njerëz vendorë, po sidomos personalitete të mba botërore të cilat kanë diku në shumë procese dhe në procesin e Kosovës po ashtu.
Ndërkohë, Albana Beqiri thot se ishte puna e diplomacisë kosovare ajo që tashmë ka bërë që çdo vend në botë ta di se ku është dhe cili është shteti më i ri, kurse njohjet nënvizon ajo janë çështje vendimeve të secilit vend veç.
Ministria e Punëve të Jashtme dhe të gjithë institucionet e tjera e kanë bërë punën e tyre. Çdo vend tashmë e di ku është Kosova, e ka të ripërsëritur për të disatën herë kërkesën për njohje, por ne qëndrojmë mendimit se njohjet janë çështje politike që çdo shtet i merr individualisht.
Zyrtarë vendore ndërkombëtar shpresojnë se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë pas procesit të dëgjimit të palëve që fillon në 10 orë do të del me një mendim pozitiv këshilldhënës për pavarësinë e Kosovës. Një vlerësim pozitiv nga kjo gjykatë shihet si hapur para në lëvizjen e vendeve drejt njohjes së Kosovës. Ndryshe Kosova deri tash është njohur nga 62 shtete. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Udhëheqësit botëror në Berlin kujtojnë 20 vjetorin e rënies së murit. Qeverit që respektojnë të drejtat e njeriut i bëjnë ato pjesë të politikës së jashtme, shkruan senatori John McCain në 20 vjetorin e rënies së murit të Berlinit. Ngecja e njohjeve për Kosovën pranohet nga të gjithë, por qeveria dhe opozita japin shpjegime të ndryshme. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 16:21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru dëgjofshim.